globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.
Poštovanje, slušate emisiju Od četvrtka do četvrtka. Moje ime je Nataša Milosavljević, a naš večerašnji gost biće predsjednik Skupštine Srbije u tehničkom mandatu i lider SPS-a Ivica Dačić. Ostanite sa nama u narednih pola sata.
Zbog učestalih hakerskih napada i ometanja portala, Facebooka i YouTube-a Sputnik Srbija. Sve vesti i video emisije pratite na Telegram kanalu Sputnik Srbija i slobodnoj video platformi Odyssey.
Nakon Belorusije, Turska, možemo da kažemo tako, da se nametnula kao domaćin sastanka predstavnika Rusije i Ukrajine. Ishod razgovora je da je Rusija drastično trebalo da smanji borbena dejstva na dva pravca, dok je Ukrajina predala pisane predloge koji potvrđuju njenu težnju kao neutralnom i nenuklearnom statusu. E sada, iako imate funkcije trenutne predsjednika Skupštine i lidera, naravno, SPS-a, što se ne menja već godinama, kao bivši šef diplomatije vas pitam o ovoj temi. Kako vidite rešenje sukoba u Ukrajini?
Teško je da mi sada možemo sa strane da sugerišemo šta treba da sadrži taj tekst tog mirovnog sporazuma. Ono što mislim da je tragično, to je da se o tome razgovara na ovakav način i mislim, nakon svega ovog, mislim da je to o tome svemu trebalo da se razgovara na najozbiljniji mogući način pre izbijanja ratnih sukoba, a ako se dobro sećam, Rusija je upozoravala na to sve i davala određene predloge koje bi jačali to neko bezbednosno poverenje, ali je to relativno brzo i prilično neodgovorno odbijeno. I tu ne pričamo o Ukrajini, pričamo o zapadnim zemljama.
O mentorima.
Gde ja mislim da su oni u stvari svesno gurnuli Ukrajinu u taj sukob ili je nahuškali na takav sukob, a o svemu ovome ja mislim da je moglo da se govori na jedan potpuno drugi način i bez ovih ratnih sukoba. Ja sam inače, ako se sećate, 2015. godine bio predsedavajući OEBS-om i tada je bila isto Ukrajina na dnevnom redu i imao sam priliku da u toj funkciji, pošto sam ja imenovao mirovne misije tamo i tamo je bila mirovna misija i u samom Kijevu, ali bilo je i u Donjecku. Ja sam obilazio sva ta područja, bio sam i u Minsku na nekim od razgovora. I tada je bila velika netrpeljivost između ruske i ukrajinske strane i tada su jedni druge međusobno optuživali za kršenje i odnosno nepoštovanje tih minskih dogovora.
I ništa se nije promenilo.
Ništa se nije promenilo. Tako da lično imam veliku dozu žaljenja zbog svega toga što se desilo, zato što mislim da to ima i dosta sličnosti sa našim podnebljem, odnosno sa huškanjem naroda koji su relativno bliski na međusobna neprijateljstva, čak do uništenja. I to svakako ne može biti u interesu tih naroda, nego može biti u interesu nekih sa strane koji imaju cilj da se destabilizuje čitav taj region. Tako da, ono što je možda najvažnije, to je da dođe do prekida ratnih dejstava, a očigledno da do tog prekida neće doći ukoliko se ne ispostavi, ne definiše šta je to glavno što zadovoljava jednu i drugu stranu da bi se zaustavili ratni sukobi. I ako mi sada govorimo o tome, pošto ste vi to spomenuli, ja ne znam da li je to zaista tako ili nije tako, jer ja se, kao što ste rekli, ne bavim više spoljnim poslovima, nego sam predsednik Narodne skupštine, što me malo više oslobodilo za obilazak Srbije i za učešće u predizbornoj kampanji, što ja ranije nisam ni imao vremena za to. Ali ako je zaista tačno da je jedna od tema koja je veoma bitna i obećanja koje je Ukrajina dala, da ona neće ulaziti u NATO i da neće biti nuklearna zemlja sa nuklearnim naoružanjem, pa ja stvarno postavljam pitanje, pa čekajte, zar to nije moglo da se definiše pre 6 meseci?
Naravno da je moglo.
Zašto nije?
Nije bilo potrebno.
Me razumete, znači zašto bi to bilo, zašto smo sada tek došli do toga I da li smo do toga u stvari došli? Kada je NATO odbio da njih primi, a verovatno ih je pre toga malo im davao neka lažna obećanja da će do toga zaista i možda i doći, kao što pričaju u Europskoj uniji. U svakom slučaju, to treba da bude jedna pouka da treba izbjegavati ovakve stvari.
Moram da pređem i na Srbiju i šta je, kakva je pozicija naše zemlje u tom sukobu. Šta je balansiranje? Dva puta smo u Ujedinjenim nacijama stali na stranu Ukrajine i Zapada, a za uzvrat, da kažemo, još uvek nismo uveli sankcije Ruskoj federaciji. Koliko tu Srbija još ima prostora da balansira između dve strane sveta?
Pa znate kako, kada tu, ja opet ću reći da sada to govorim sa aspekta predsjednika Narodne skupštine, pošto nemam uvid u to kako je Srbija glasala na pojedinim međunarodnim telima, ali ću podsjetiti da mi možda imamo u fokusu samo nekoliko tih sednica, a to je dnevno po nekoliko desetina sednica, jer znam kad sam bio ministar da ste morali da dajete instrukcije kako će se glasati na svakom mestu u svetu gde imamo međunarodna predstavništva. I tu uvek postoji balans i odlučivanje šta i gde i kako glasati i morate da odredite svoje prioritete. Šta su prioriteti? Prioritet je svakako da se ne uvode sankcije. Ja mislim da se naše državno rukovodstvo i Ministarstvo spoljnih poslova time vodilo. A sve ostalo je stvar političke procene šta u određenom trenutku može, a šta ne može. I mislim da će taj stav biti zadržan do kraja.
Ni prethodnih godina, pogotovo od dolaska Josefa Bajdena na vlast, Srbiji nije lako da se odupre pritisku Zapada baš zbog prijateljstva sa Ruskom federacijom. Sa kakvim argumentima Srbija i dalje ostaje neutralna i do kada će nam to tolerisati ti zapadni centri moći?
Pa da budem iskren, ne znam što bi se mi uopšte obazirali na to da će neko da nam toleriše ili ne. Mi smo doneli odluku o vojnoj neutralnosti i to je pre svega bazirano na osnovu brojnih negativnih iskustava, naročito iz bombardovanja, odnosno agresije NATO. I mislim da je to nepromenjeno i da to čak treba da bude, po mom mišljenju, i deo Ustava Srbije. Lično mislim da svi koji su bombardovali našu zemlju su ratni zločinci i da će kad tad odgovarati za tako nešto pred domaćim sudovima ili pred stranim sudovima ili pred Božjim sudom. Ali u svakom slučaju neko mora da bude odgovoran za žrtve, civilne žrtve, jer i srpska deca i civilne žrtve imaju isto pravo na pravo da ih neko žali. Tako da ne znam da li neko pod vojnom neutralnošću podrazumeva ulazak u NATO ili u neke druge vojne saveze, sve jedno je. Mi ne želimo nigde i mi želimo da budemo vojno neutralni. Sa druge strane, kad je reč o ovim pitanjima, da li ćemo se mi opredeliti za sankcije ili ne, ili ne znam ja šta ko od nas očekuje, mi ćemo se rukovoditi našim interesima. Odnosno, šta je naš najvažniji nacionalni interes i šta je naš prioritet? Moguće je i tražiti balans između tih nekoliko najvažnijih ciljeva. Moguće je da će, zato sam ja i više puta govorio o tome, da bi sve političke stranke trebalo u naročito u vreme kampanje, da bi građani znali o čemu se ovde radi, da bi svi trebalo da daju odgovore na nekoliko ključnih pitanja. Šta misle oko Kosova i Metohije, na primjer? Neko kaže da je to izgubljeno. Da vidimo, neka se javno izjasne oko toga. Ja ne mislim da je to tako i mislim da mi nikad ne treba da priznamo nezavisnost Kosova i mi smo, kao što znate, za vreme dok sam ja bio ministar spoljnih poslova, 18 zemalja je povuklo priznanje, kasnije smo to zaustavili zbog Vašingtonskog sporazuma, ali sam siguran da je to i dalje na našoj agendi, da može barem još toliko zemalja da bude.
Možete li vi to da obećate da ćete raditi dalje na tom?
Pa naravno, ali ja ne pričam ja sad samo ja, nego ceo državni aparat koji je učestvovao u tome. Mi smo sigurno nešto što mi nikad nismo odustali od svega toga, nego smo suspendovali tako, to se čak i zove moratorijum.
Jest.
Po Vašingtonskom sporazumu. Drugo pitanje je upravo to pitanje NATO-a. Mislim da bi svi trebalo isto da se izjasne da li su za ulazak u NATO ili su za vojnu neutralnost. Evo, ja vam još jednom ponavljam, mi smo za vojnu neutralnost i apsolutno smo protiv ulaska u NATO. Čak, eto, čovjek koji je najviše, jedan od ljudi koji najviše dobija aplauze na našim skupovima, je pukovnik Zoltan Dani, koji je penzionisan. On je komandovao divizionom koji je oborio to čudo američke avijacije, nevidljivog F-117. I treće pitanje jeste Republika Srpska, na primjer. Treba da izjasne stranke da li zaista, da li su za opstanak, očuvanje Republike Srpske, ili neko stvarno misli da treba se pridružimo tome da priznamo genocid, da ne znam ni ja, da je to genocidna tvorevina i tako dalje. Ja lično mislim, i moja stranka, da je to najveća pobjeda srpskog naroda posle Prvog svjetskog rata i prisjedinjenja Vojvodine i kosovske pobjede, 22. oktobra 1912. kada smo oslobodili Kosovo od Turaka posle 4-5 vekova. I četvrto pitanje jeste ovo pitanje odnosa prema našim prijateljima, Rusiji, Kini, svejedno. Rusija je u specifičnom položaju zato što je ona prijatelj koji najviše, ima najveći kapacitet da nam pomogne. Zašto? Zato što ona koristi veto. Kina ne koristi. Kina je imala za ne znam koliko decenija svega 10 puta je uložila veto. I ona ga nikad neće uložiti na našem primjeru, zato što to nije njihova politika. Ja nisam zadovoljan zbog toga, ja lično, jer sam to, ja sam to njima i 100 puta rekao, da to nas ne zadovoljava u potpunosti, ali to je njihova spoljna politika, mi smo zadovoljni što oni nama pomažu na druge načine, u ekonomiji i svemu ostalome, u zdravstvu i tako dalje. Ali u tom političkom smislu zaštitu nam pruža Rusija jer ona ulaže veto. Jer veto u Savetu bezbednosti od 5 stalnih članica najviše ulažu Rusija i Amerika. Znači, Rusija u slučaju da neko postavi pitanje članstva Kosova u Ujedinjenim nacijama,
znamo da imamo
Rusija
sigurno prijatelja, da
bi uložila veto. Međutim, ako mi uvedemo sankcije Rusiji, pa mi, ja ne vjerujem da ćemo mi naštetiti Rusiji. Znate, Rusija će preživjeti i naše sankcije kad je uspela da preživi crnogorske. Ali ovdje je pitanje šta ćemo mi ako to uradimo, da li će Rusija, verovatno neće uložiti veto, naljutit će se. Znači, niko drugi neće umjesto Rusije da uloži veto i Kosovo ulazi u Ujedinjene nacije.
Što znači ja da nakon da 3. aprila neće biti promjene spoljne politike Srbije, baš što se tiče sankcije Ruskoj federaciji, koliko je to, čujemo sve ovo vreme, da će se sve promeniti nakon 3. aprila i da će sadašnja vlast popustiti.
Pa ja ne znam ko to priča, ja sam to... Što se toga tiče, to naravno pričaju oni koji ne smiju da ostaju odgovore na ova pitanja. Ja sve ova pitanja sam i postavio zato što smatram da je to veoma bitno za da narod Srbije zna ko šta misli. A većina političkih stranaka, naročito ovi koji su sada iz tog korpusa opozicije, ćuti o tome. Jer ne smiju da se zameraju raznim zapadnim mentorima i tako dalje. Ja pri tome uopšte ne idem u ovu priču iz emocionalnih ili iracionalnih razloga. Znači, mislim da bi bilo veoma korisno eliminisati pitanje ljubavi prema Rusiji ili straha od Zapada, nego razgovarati samo o našim interesima. A šta nam je interes? Znači, ja bih razumeo da mi sada imamo novog velikog prijatelja, ali ja ga ne vidim. S druge strane, zašto bi mi radili na svoju štetu? A kad još tome dodam da imate u isto vrijeme da neko kaže da oni ne mogu da utiču na pitanje glasanja na Kosovu, da oni izražavaju žaljenja, da ne mogu da utiču na Kurtije, pa kako onda misli da utiču na Srbiju da uvede sankcije? Ako ne može da utiče na Kurtija i Murtija, u tome jeste stvar, što je to. To je očigledno, oni vam se u lice smeju i kažu da oni neće da utiču na njega.
Naprotiv, ali čak smo čuli posljednjih dana od onih navodnih stručnjaka za Balkan poput Janoša Bugajsko, koji tvrdi da je Srbiji potreban drugi Majdan, druga revolucija, optužuje našu zemlju da potpiruje sukobe u regionu, i nakon takvih ljudi stiže nam, evo, danas u Srbiju i novi ambasador Sjedinjenih Američkih Država, gospodin Hill, koji kaže da treba da gledamo u budućnost svi zajedno. Plašite li se njegovog pogleda u budućnost?
Pa što bih se plašio kada mislim da svi oni, osim toga što su pripadaju velikim silama, svi oni ipak dobro znaju šta je spoljna politika. Spoljna politika nije emocija. Mi smo od njih, od Zapada, naučili, a teško učimo zato što smo mi ipak istočni narodi sa mnogo više duše. a to je da je spoljna politika je vezana, nije vezana za stalne prijatelje i neprijatelje, nego je vezana samo za stalnost interesa, nacionalnih interesa. Ja bih voleo da za sve naše partije to bude jedina konstanta, a to je da svi moramo da radimo u našem nacionalnom i državnom interesu. Ili ako se složimo sa tim da Kosovo više nije naš nacionalni interes, prioritet, onda bismo mogli da gledamo u drugom smeru. Ali govoriti da je Kosovo nacionalni interes, a onda razgovarati, onda pričati o tome da Rusiji treba da se uvedu sankcije, to se direktno odražava na naš nacionalni i državni interes. Prema tome, ja sam za to da se vodi balansirana spoljna politika, onako kako je državno rukovodstvo i postavilo, to je da mi gledamo, da mi imamo, naravno, mi veoma poštujemo princip teritorijalnog integriteta i suvereniteta. Mi i ovoga puta smo to i javno rekli da mi ne možemo da podržimo narušavanje tog principa teritorijalnog integriteta, jer to je Srbija na svojoj koži osetila, ali da sa druge strane su očigledni dvostruki standardi, da oni koji su nama narušili teritorijalni integritet sada očekuju od nas da mi uvodimo sankcije, a da oni prema nama nisu, što ne poništa priznanje Kosova. Ako se vrate na poštovanje teritorijalnog integriteta Srbije, pa onda možemo da razgovaramo.
Strahujete li od tog novog Majdana što nam prete?
A to su gluposti. Mm-hmm. Da kažem, kad bi strahovali. Mi kad bi slušali šta sve oni govore, pa dobro, i kad smo već kod toga, Amerika je čekala, ja kad sam posjetio američke, u Americi sam bio u muzeju nekom, ne znam sad koji tačno kako se zove, i sada imate prvi i drugi svjetski rat i, uh-huh. I kaže prvi svjetski rat i drugi svjetski rat, oni ga računaju od kad su oni ušli u rat. Čekajte, a sad ću da vas podsjetim kad su ušli u rat. Znači 1939. godine je počeo prvi svjetski rat, 1. septembra.
Drugi
svjetski rat, napadom na Poljsku. 22. juna 1941. Znači skoro dve godine prošlo, još niko nije, oni nisu ušli u rat uopšte. Napao Hitler, Sovjetski savez, 22. juna, operacija Barbarossa. Uđe Hitler u Ukrajinu. Ništa, niko ne reaguje. Dok Japanci nisu napali u Pearl Harbor. To je bilo u decembru 1941. Pa čekajte, dajte, očekuje se od Srbije da sada hitno reagujemo. Znači, što se nas tiče, mi hitno šaljemo poruku da svi treba da sednu za pregovarački sto, a Srbija nije zemlja koja rešava svetske probleme. Pa da se sad od nje očekuje da se ona žrtvuje svoj nacionalni državni interes da bi davala doprinos. Šta će time da dobije međunarodni poredak? Šta će sada to Srbija da doprinese mirnom rešenju problema iako se pridruži sankcijama?
Kada smo kod sankcija, zbog sankcija Evropske unije prema Rusije, kompanija JANAF, operatera naftovoda koji kroz Hrvatsku isporučuje sirovinu za naftnu industriju Srbije, od sredine maja bi, kažu, trebalo da prekinu isporuke sirove nafte tim putem. Šta znači to za NIS? Šta znači za Srbiju kada znamo da je NIS većinski ruska kompanija, da je u vlasništvu Gazprom nefta, ali priča se ovih dana možda i o prodaji tih tog dela. Da li ima istina u tome?
Još jednom ću ponoviti, znači ja nisam sada državni funkcioner u izvršnoj vlasti, nego sam predsednik zakonodavnog tela i ne znam konkretno te probleme, naročito i te probleme u funkcionisanju ekonomskog sistema, ali imajući u vidu sve te stavove i posjeću toga da će Srbija biti žrtva tih sankcija bez obzira što se mi nismo pridružili tim sankcijama, ali postoje neke objektivne stvari gde smo mi deo toga jer partneri sa kojima radimo, oni sami primenjuju te sankcije. Tu se moraju tražiti održiva rešenja i među tim održivim rešenjima jeste i svakako pitanje najboljeg mogućeg modela za vlasništvo koje ne bi potpadalo pod sankcije. Koji je to model, ja to stvarno ne znam i to treba da bude rezultat dogovora između Ruske federacije i Srbije.
Mm-hmm. Videli Srbije šansu možda za poslovanje bilo
bi veoma loše i mi ne smemo da dozvolimo da te kompanije, pošto je reč o vitalnim kompanijama
za Srbiju,
ne smemo da dozvolimo da one bukvalno prestanu sa radom, nego moraju da se nađu hitno održiva rešenja.
Modaliteti svega toga, dobro. Da li Srbija vidi šansu za poslovanje sa kompanijama sa zapada koje su sada otišle sa ruskog tržišta? Možemo li mi da budemo ta neka, da kažemo, offshore zona za njih?
Pa ne znam, ja se ne bavim, kao što znate, ja se ne bavim ekonomijom. Ja govorim isključivo o politici, ali znate, nije to ništa čudno. Sve su to licemerne stvari. Znate, ja kad sam pročitao da je Hugo Boss napustio rusko tržište zbog toga što ne podržavaju nasilje, nisam mogao a da ne opsujem, zato što znam dobro da je to kompanija koja je šila uniforme za nacističku vojsku i tako zaradila sve što je zaradila za vreme Drugog svjetskog rata. I čekajte, bilo je sasvim moralno da šijete uniforme za SS i za nacističku vojsku, a sada je problem da prodajete robu u Rusiji. Pa gde ćete veće licemeri od toga? Osim da izvode još te neke, možda imaju modele tih košulja još koje su pravili za Hitlerovu vojsku da ih izlože na rasprodaj.
Da, dotakli smo se i teme izbora. Na Kosovu i Metohiji se neće biti organizovano glasanje, međutim vozit će se građani tog područja na jug Srbije. Šta to znači? Da li će tu biti, koliko tu zapravo Srbija na gubitku s obzirom na to da je glasačko mesto trebalo bi da bude pored mesta stanovanja?
Pa jeste, to nije sada, mislim da to ne treba gledati sada po broju onih koji će glasati ili neće glasati. To je reč o suštini.
O pravima.
O pravu ljudi da glasaju. I to je duboko teško narušavanje tog osnovnog ljudskog i građanskog prava. I to pokazuje u stvari da je Kurti jači od međunarodne zajednice. I to pokazuje da je Kurti u stvari diktira šta oni treba da rade. Mislim, tako bar deca mogu da misle. Ali suštinski gledano, oni neće da narede Kurtiju da to mora da uradi. Oni Kurtiju kažu da sa žaljenjem prihvataju, ne znam ni ja, tu odluku, ali mu ne kažu moraš. Kao što nama kažu morate, inače ćemo da uvedemo sankcije i tako dalje. Pa dajte, kažite, upotrebite taj izraz Kurtiju, moraš.
Ne čujemo to.
E pa kad budu to rekli, onda mi možda možemo i da imamo ozbiljniji pristup tim pretnjama koje dolaze prema nama.
Rekli ste da je socijalizam budućnost, da Srbija mora da bude pravedna za sve. Da li je to slogan koji može da povuče i privuče više od 10% građana Srbije, koliko očekujete na ovim izborima? Tako sam bar pročitala.
Pa jeste, ali znate što, ja kad govorim o socijalizmu, ne mislim na jednopartijski sistem ili na neko prošlo vreme. Ja pričam o socijalističkim idejama koje su već ugrađene u mnoge zapadne sisteme, jer nema ostvarivanja socijalističkih ideja bez ekonomski razvijenog društva. A to znači da treba veću pažnju da posvetite onima koji žive od svoga rada, radnicima, seljacima, na kraju krajeva zašto žene da imaju manju platu od muškaraca samo zato što su žene, što niko tome ne posvećuje pažnju u 21. veku. Zatim prava trudnica, majki u radnom odnosu, ljudi ne mogu da odu u penziju, nemaju dovoljno radnog staža jer su dobijali otkaze, mora da se njima obezbedi ta takozvana socijalna penzija, da imaju neka primanja. Zatim insistiranje na pitanju besplatnog školstva i besplatnog zdravstva, to su neka civilizacijska dostignuća i ja zato sam protiv toga kad neko kaže, to je, kaže, prošlost. Jer misle, oni hoće da kažu da je to vreme prošlo, misleći na jednopartijski sistem i na to što je bilo. Ja mislim da je to vreme će tek da dođe, jer to je valjda cilj svakoga. Zato i sam i pozivao ljude ne da glasaju za mene, zbog mene, nego da vide da li ono što ja pričam, da li odgovara njihovim interesima. I zato sam i uvek govorio da glasaju za sebe. A da bih ja mogao njima da pomognem, ja moram da imam određeni uticaj, a taj uticaj se dobija samo na osnovu broja glasova. Tako da, eto, ja mislim da ćemo mi dobiti veći broj glasova nego prošloga puta. Imali smo 10%, oko 10%, i kao što znate, mi smo podržali Vučića za predsednika.
Zašto premijerska kampanja, a ne predsednička? Zašto ste se rešili na taj put?
Pa ja nisam kandidat za predsednika.
Znam zašto, zapitam zbog čega.
Pa zato što smo se mi dogovorili da imamo zajedničkog predsedničkog kandidata.
To neće umanjiti možda popularnost na
ovim izborima? Pa možda će umanjiti, ali ja sam zato i se opredelio za premijersku kampanju. Zato što, upravo zbog toga što ste vi rekli, znači mi podržavamo Vučića za predsjednika, zato da bi on pobedio u prvom izbornom krugu, da bi se onemogućili razne manipulacije i zato smo Ištvan Pastor i ja kao glavni koalicioni partneri i potpisali i podržali, u stvari njega smo mi kandidovali kao zajedničkog kandidata. Očekujem njegovu pobedu u prvom krugu. Drugo, ja ne mogu, znači upravo zato što smo se opredelili da imamo dve liste, da imamo odvojene liste, potrebno je voditi posebnu kampanju i za parlamentarne izbore. Cilj svake kampanje na parlamentarnim izborima jeste ko će biti premijer, odnosno ko će formirati vladu. I ja sam zato veoma...
I vi vidite sebe na tom poziciji.
Ne, ja sam, pa to je, ali ja sam to javno, ja sam to iskreno rekao. Zato bih volio da vidimo kod drugih ko su kandidati za premijere, pa da eventualno razgovaramo o svemu tome. Toga nema.
Dobro, poznate da... srpsku političku scenu, koga vidite kao mogućeg koalicijnog partnera, a da je sad u opozicionim redovima?
U opozicionim redovima? Pa ne vidim njih uopšte kao koalicijne partnere, zato što mi već imamo dogovoreno nastavak saradnje sa Srpskom naprednom strankom i sastavni deo onoga što smo mi dogovorili, razgovarali, jeste nastavak saradnje. A to znači da posle izbora, bez obzira u kakvom formatu smo nastupali, jer tada nismo znali da li će biti jedna lista ili dve liste, mi smo se već u startu dogovorili da ćemo nastaviti našu koaliciju i to tako će i biti. Tako da, evo ja još jednom ponavljam, mislim da će Vučić pobediti naš, kao naš zajednički kandidat u prvom krugu, a isto tako mislim da ćemo, da će naše dve liste, njegova i moja, imati između 150 i 170 poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije.
Znači nikoga od opozicione liste ne biste mogli da prihvatite u svojim redovima?
Nisu oni uopšte u mom vidokrugu da bih mogao da o tome govorim, a i ne znam ko će proći. Od onih koji se spominju da će proći, ne vidim nikoga.
I za kraj, samo svedoci smo kampanje, evo već nekoliko dana intenzivne, videli smo vaš posljednji spot, čini nam se da ste promenili malo žanr muzike kojim ste do sada opčinjavali, da kažemo, i strane diplomate, a i našu javnost. Zašto ste se odlučili baš na Đorđa Balaševića i ne računajte na nas?
Pa zbog tog vremena, ja ne pričam sada, ja sad pričam o, znate, to je u skladu sa mojom porukom koju sam upravo i ovdje rekao, a to je da ovdje niko ne treba da žali i niko ne žali, verovatno ni u Rusiji ne žali za jednopartijskim sistemom ili za Staljinom ili ne znam za drugim liderima kao kod nas za Titom, nego o vrijednostima koje su omogućavali u tom dobu da ljudi mogu da se i lakše zapošljavaju, da dobiju stanove i da imaju besplatno školovanje, besplatnu zdravstvenu zaštitu. Kriminal nije postojao kao kategorija, ljudi nisu zaključavali stanove. Kupovanje diploma, to nije bilo moguće, to nije bilo normalno da se zamisli da neko kupi diplomu. Onda imali ste pasoš države koji je bio najcenjeniji možda na svetu.
Ali moram da vas pitam, vi ste sve ovo vreme i da i sada bili u vlasti i dopustili ste da sve to
ali ja ne mogu
propadne, da kažemo tako.
Nismo mi dopustili, da se mi razumemo. Ja nikad nisam glasao za one koji su mislili drugačije. To je narod dopustio. S druge strane, ja mogu o ovome da govorim, da će se to vreme, da će to biti ideali nekog novog društva, samo ako imam dovoljan broj poslanika, odnosno ako imamo dovoljno da možemo da kažemo da će naš program da se ostvaruje. I zato pozivam građane da glasaju, a da bi onaj ko želi da glasa da ja budem premijer, pošto to isto postoje određene nejasnoće, pa me ljudi pitaju, a kako ja sada kad glasam za Vučića, da li glasam i za tebe ili tako dalje, pošto ima više lista i svega ostalog. Jedno je izbor za predsjednika, to je naša poziv za sve da glasaju za Vučića, a izbor za parlament, ako želite da ja budem premijer, morate da glasate za listu broj 2, odnosno za moju listu, zato što ja smatram da Vučić predsjednik, Dačić premijer i u najboljom interesu Srbije.
Od četvrtka do četvrtka.
Slušali ste emisiju Od četvrtka do četvrtka. Moje ime je Nataša Milosavljević, a naš večerašnji gost bio je predsjednik Skupštine Srbije u tehničkom mandatu i lider SPS-a Ivica Dačić. Za tonsku realizaciju emisije bio je zadužen Zoran Ergić. Do narednog četvrtka želim vam prijatno veče.
Od globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak.
Petak.
Subota.
Nedelja.
Ponedeljak.
Utorak.
Sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.